Es lasu no apostoļu darbu otrās nodaļas pirmo pantu. Apostoļu darbu otrā nodaļā pirmo pantu. Kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā. Jūs droši vien nojaušat, kāpēc es šodien lasu tieši šo rakstu vietu, jo liela daļa no kristīgās pasaules rītdiena atzīmē tādus svētkus kā vasaras svētkus, kurus sauc par vasaras svētkiem. Lai gan šis nosaukums ir ļoti īpatnējis, nevienā citā valodā viņus nesauc par vasaras svētkiem, tikai latviešu valodā. Bet viņu izcelsme, tas, ko mēs lasījām šeit pirmā, otrās nodaļas pirmā pantā, ir saistīta ar vecās derības kalpošanu, tā laika kalpošanu, jo bija trīs lielie svētki, uz kuriem pulcējās tauta Jeruzalemē un svētnīcā, un tie bija Paskā svētki, kā latviešu valodā saka lieldienas, tad bija vasaras svētki, jeb ebreju valodā šavuot, es pat nevaru tā lāgi izrunāt, šavuot, burtiskā tulkojumā tas nozīmē nedēļas svētki. Tas bija laiks, kad ienācās pirmā labība, ienācās pirmie kvieši, un tad bija tādi ilgāka svētki, kuri latviešu tulkojumā ir nosaukti par vasaras svētkiem. Un trešie svētki bija pļaujas svētki, tad, kad bija jau ievākta raža, un atkal bija sevišķi rituāli, kuri tika izvesti šī laikā. Un tātad mēs lasām, kad tā laika ticīgie ļaudis, jūdi, bija sapulcējušies Jeruzalemē, jo bija šie vasaras svētki, jeb šavuot svētki, šie nedēļu svētki, kad viņi tur visi bija sapulcējušies. Šogad ir vēl viena īpatnība ar svētkiem. Jūs zināt, kad mūsu baznīcās, tā varbūt jāsaka, lieldienas un vasaras svētki katru gadu ir citādā datumā. Viņi ceļo tur to ieviesa Konstantins, lielais Konstantins, lielā laikā, sakarā ar sauli, jo tas saistīts ar saules svētkiem. Bet jūdiem šie, jūdu vasaras svētki, jeb šie šavot, tie bija noteiktā datumā, vienmēr vienā, un šis datums bija pēc mūsu kalendāra. Viņiem kalendārs bija citāds, bet pēc mūsu kalendāra tas bija 24. aprīlis. Un tagad šogad iznāk, kad mūsu vasaras svētki, kristīgo vasaras svētki, gan šis jūdu šavot ir vienā laikā. Rītdien kristīgās baznīcas svinētas vasaras svētku, bet tie izrēlieši jūdi, kuri sevi uzskata par ticīgiem, rītdien arī svinētas savus šovat, jeb šos vasaras svētkus. Nu, tas tādam ievadam, lai mēs saprastu, par ko mēs šodien runāsim un kas ir. Mēs varētu uzdot jautājumu, kas nozīmīgs ir šajos svētkos, vasaras svētkos? Ja mēs tā paklausāmies, ko runā mācītāji no kancelēm un ko raksta un tā tālāk, tad bieži liekas, ka tas svarīgākais ir, kad svētais gars tika izliets. Un tas dabīgi bija svarīga lieta. Bet tas nebija vienīgais. Un es pat teiktu, ka tas nebija svarīgākais, kas šīs laikā notika, kas šīs svētkos notika. Mēs varam pieminēt dažas citas lietas, kas ir vēl svarīgākas par šo svētā gara izliešanu. Pirmkārt, šo datumu var uzskatīt, jeb šo svētkus var uzskatīt par kristīgās draudzes dzimšanas dienu. Jums patīk dzimšanas dienas? Ja. Un mēs arī svinam mūsu smiltenes draudzē, tik un tik gadu no dibināšanas, tik un tik no atjaunošanas gadu. Bet ja mēs runājam par visu kristīgo pasauli kopumā, tad kura ir tā diena, kad dzima kristīgā draudze? Un viens no variantiem ir, ka šī diena varētu būt, šo dzimšanas dienu mēs varētu skaitīt kā vasaras svētku dienu. Nu, tad tā mēs arī pieņemsim, ka šodien mēs svinām kristīgās draudzes dzimšanas dienu. Citi gan varbūt iebildīs, es nezinu, vai es starp jums arī tādi. Viņi teiks, ka citi kristīgā draudze ir dzimusi tomēr citā dienā. Viņi saka, ka Kristus kādreiz teica tā, uz šīs klints es gribu celt savu draudzi. Jūs zināt šo Kristus teikumu. Un viņi saka, va tas ir kristīgās baznīcas dzimšanas diena. Jo Kristus tagad deklarē, paziņo, kad viņš dibina draudzi. Nu labi, man nav iebildumu, lai viņi tā uzskatīja, ja viņiem tā patīk. Citi vēl saka, kad vēl mazliet iet tālāk vēsturē uz atpakaļ, ka kristīgā draudze zima tad, kad Kristus izvēlējās sev 12 mācekļus. Tā bija pirmā draudze, 12 mācekļi. Pirmā draudze sastāvošana no 12 mācekļiem. Tādā gadījumā man uzreiz iešaujas tāda doma prātā, tad smiltenes draudze gan mēs esam krietni lielāka par pirmo draudzi. Un tad mēs varam ko darīt? Sist sev pie krūts, redz, mēs esam lielāki kā tā pirmā draudze. Ja. Nu labi, tas nebūtu varbūt tik svarīgi, bet mēs jau vienojamies, ka mēs šodien svinam kristīgās draudzes dzimšanas dienu. Kas vasaras svētkos īsti notika? Tātad bija sapulcējušies daudzi jūdi, bija arī mācekļi tur sapulcējušies. Un kā mēs redzam, lasot tālāk no šos notikumus, kāds bija mācekļu nolūks sapulcējoties? Kāpēc viņi ieradās uz šiem svētkiem? Viņi gribēja kaut ko pastāstīt par ko? Par Kristu. Pastāstīt par Kristu. Pirmā reize, kad mācekļi sludina par Kristu. Jo mēs zinām, kad Kristus tika piesists krustā, tad mācekļi bija ļoti nobijušies, izbijušies, un viņi uz kurienu visi aizskrēja? Uz vienu augšistabu kaut kur aizslēdza durvis, aiztaisīja logus ciet, lai neviens mūs neredz, neviens nedzird, kad mēs tur esam. Viņi pārdzīvoja to, kas bija noticis, bet viņi lūdza arī Dievu. Un lūdzot Dievu, viņi nāca pie šīs atziņas, kad Kristus viņiem teica, kad šī vēsts, šis evaņģēliums viņiem ir jāiznes uz kurienu. Cik tālu ir jāiznes šis evaņģēliums? Visai pasaulē. Un viņi sāk saprast, ka viņiem tas jādara. Un kā to iesākt? Kā to darīt? Nu, dabīgi, vasaras svētki, kad sanākuši daudz ļaudis, kad ir svētki, tas ir viss izdevīgākais brīdis. Nu, mēs varam uz ielas paķert pa vienam cilvēkam, bet nu tad, lai mēs pasludinātu smiltenējā, mēs katram cilvēkam atsevišķi, cik daudz mums vajadzēs enerģijas, spēku un laika, lai katru smiltenes iedzīvotāju atsevišķi viņam pasludinātu. Noturētu 25 bībeles stundas ar katru smiltenes iedzīvotāju. daudz vajadzēs, jā, nesanāks. Bet svētki, jā, viņi saprot, tagad ir. Un tagad viņi ir ieradušies, un viņi saņem apstiprinājumu, ka šis viņu plāns ir pareizs, kad viņi ir pareizi izvēlējušies. Un kāds ir šis apstiprinājums? Kad svētais gars nolaiž kā uguns liesmas, viņi saņem sevišķu svaidījumu, sevišķu spēku, un ne tikai viņi saņem. Ja mācekļi viens saņemta, tad mums varētu rasties dažādi jautājumi. Bet kas saņem šo svaidījumu? Visi klātesošiem. Mēs parasti liekam akcentu, ja parasti liek akcentu uz mācekļiem, redz, viņi tur sāka runāt valodās. Galīgi nepareizi. Viņi neviens nekādās valodās nerunāja. Te nav rakstīts Bībelē, ka mācekļi runāja kādās valodās. Nav tāda Bībelē teksta. Bet te ir kāds teksts. 7. Pantes lasu šī otrā nodaļā. Tie sabijās un brīnīdamies sacīja, vai visi šie, kas runā no galiliešu, kā tad mēs ik viens dzirdam savu dzimto valodu? Pārtiešu, mēdiešu, ēdamieši, un kas dzīvoja Mezopotamijā, Jūdijā un Kapadokijā, Pontā un Āzijā un tā tālāk. Kuri saņēma svaidījumu? Tie, kas klausījās. Apustaļi runāja, kā viņi vienmēr ir runājuši, bet katrs dzirdēja savā valodā. Tad kurš saņem svaidījumu? Tie, kas dzird tagad savā valodā, runājam apustaļus, kuri runā paši savā valodā, jūdu valodā. Lūk, tas arī tāds svarīgs akcents, ka ne uz mācekļiem šeit tiek likt akcents, bet uz šiem klausītājiem. Tiem tiek dots šis svētā gara svaidījums, ka viņi visi varēja dzirdēt, visi varēja saprast to, ko apustuļi sludināja. Un es domāju, ka tā arī šodien mums kādreiz ir problēma, kad mēs sludinām. Un mēs pat sludinām cilvēkiem, kas saprot latviski. Nu, mums vienīgi valīja tā vājāk latviski. Bet pārējie jūs visi latviski saprotat. Ir tā, ja? Saprotat. Bet vai jūs saprotat to, ko sludina? Tas ir pavisam cits jautājums. Jūs varat latviski saprast, bet nesaprast to, ko sludina. Un tad gan mums ir vajadzīgs kas? Svētā gara svaidījums, lai mēs saprastu to, ko sludina. Vēl ir otra tehniska lieta ar, kad dažreiz te tie runātāji runā tik klusi, ka tie vecākie cilvēki, kam sliktāk dzirdēt, tie nevar lāga dzirdēt. Bet nu, tā ir tikai tehniska problēma. To var atrisināt. Tātad problēma šodien ir līdzīga, kā tajā laikā ir. Mums ir vajadzīgs šis svētā gara svaidījums, lai mēs saprastu, saprastu to, ko sludina arī latviešu valodā. Nu un tagad apustuļi runā, sludina, kurš bija galvenais sludinātājs? Pēteris, jā. Pēteris jau vienmēr būs pirmais. Viņš nekad negribēs atkāpties no savas pozīcijas, jā. Man, ja tagad jāsludina, tad es tur būšu pirmais. Slikti vai labi? Šī gadījumā labi, bet kādreiz ir arī bijis slikti viņam ar to pirmo vietu. Bet šoreiz tas ir labi, kad viņš ir pirmā vietā un viņš sludina. Un svētais gars darbojas pie klausītājiem. Un notiek brīnums. Notiek kristīgā baznīcā, kristīgā draudzē pirmais brīnums. Es lasu otrā nodaļā 37. pantu. Un šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis. Pagaidām tālāk nelasu. Šie vārdi ķēra, sāpīgi ķēra viņu sirdis. Glika tulkojumā ir vēl spēcīgāk, kad viņu sirds pārtrūka, dzirdot šo vēsti. Notika kaut kas ar sirdi, kaut kāds pārāvums. Sirds ir cilvēka galvenais, viens no galveniem organismiem. Nu, galva arī svarīga, bet sirds arī ir svarīga. Es no savas pieredzes to zinu, ka sirds ir svarīga. Un, ja sirds pārtrūkst, tad medicīnas valodā to sauc par ko? Infarkts. Ir tā, ja? Tā tad šiem cilvēkiem, kas notika vasaras svētkos? Viņu sirdis piemeklēja infarkts. Padomā, visi, kas sapulcējušies, nu negluži visiem viņš tas infarkts, bet tur 3000. 3000 vīriem vienlaicīgi infarkts. Mūsu mediķi būtu šokā. Ko lai viņi dara 3000 ar infarktu tagad? Es biju Rīgā kardioloģijas centrā tai dienā, kad sabruka Maksima, tur tas veikals. Un tajā pašā mājā, kur kardioloģijas centrs ir arī Stradiņu slimnīcas ātrā palīdzība. Un sākumā mēs nevarējām saprast, kāpēc bez apstājas kauts tās ātrās palīdzības mašīnas. Bet viņas veda no Maksimas tos ievainotos tur uz turienu. Bet tur nebija 3000, bet jā, 3000 tagad vest uz Stradiņiem. Kas būtu? Kur viņus likt? Un ko darīja šie infarktu piedzīvošie cilvēki? Mēs lasam tur tālāk. 37. pantā. Es lasu vēl no panta sākuma. Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis, un tie sacīja uz Pēteri un citiem apostoļiem. Brāļi, ko lai mēs daram? Mums ir infarkts. Ko lai mēs daram? Un vienīgais mediķis, pie kura viņi varēja griezties, bija kas? Pēteris. Viens pats. Viņam tagad jātiek galā ar visiem šiem 3000. Ko lai mēs daram? Un lūk, tagad ir visa šī notikuma kulminācija, jeb vissvarīgākais. Vissvarīgākais, kas notika tajā vasaras svētku svinēšanas laikā. Mēs lasam 38. pantu. Un Pēteris tiem atbildēja. Tas ir brīnišķīgi. Pēteris zināja zāles, kas ir vajadzīgas. Pēteris zināja dziedināšanu, kas ir vajadzīga šim sirdīm. Un viņš varēja viņiem pateikt, kur lai viņi meklē viņas, kur lai viņi tagad iet, uz kuru slimnīcu jāskrien, kur tas ir jāmeklē. Un ko viņš saka? Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Sarežģīta procedūra. Kad ar infarktu aizved uz kardioloģisku centru, tu tūlīt liek intensīvā palātā un notiek visādas procedūras. Un lien tev sirdī iekšā un aizved uz operācijas sāli un lien sirdī iekšā un tā tālāk. Pēteris arī saka, jums ir jāveic divas ļoti svarīgas procedūras. Tās ir vienīgās, kas jūs var glābt. Tās ir vienīgās, kas jums var iedot dzīvību. Un tās ir kādas? Atgriežaties no grēkiem, pirmā. Un otrā, kāda bija? Liecieties, kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā. Tā pirmā vēlreiz saka, atgriežaties no grēkiem. Otrā, liecieties, kristīties Jēzus Kristus vārdā. Un kāds būs šis procedūras rezultāts? Pēteris saka, es jums garantēju. Es negarantēju šo rezultātu savā spēkā, bet es garantēju šo rezultātu lielā ārsta, Kristus spēkā. Jo Kristus teica, es esmu jūsu ārsts. Un Pēteris pazīst šo ārstu, un viņš tagad šos cilvēkus ved pie šī ārsta. Un saka, pie šī ārsta jums jāizdara šīs divas procedūras. Atgriežaties no grēkiem un liecieties, kristīties, cik viens Jēzus Kristus vārdā. Un kāds būs rezultāts? Lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Brīnišķīgi. Šodien daudziem cilvēkiem nepatīk, ka runā par grēku. Arī tur pasaulē nepatīk, ka runā par grēku. Viņš saka, tas tāds vecmodīgs vārds. Nu, grēks, grēks. Nu, kas tas grēks? Un tā kā cilvēkiem nepatīk baznīcās, arī bieži negrib nerunā par grēku. Jo visiem patīk, kad runā par mīlestību. Redziet, Jēzus, tā ir mīlestība. Viņš visus jūsu mīl. Un tā ir bezgalīga, mūžīga mīlestība un tā tālāk un tā tālāk. Un tas visiem ir tik patīkami. Jums patīk, ka Jēzus jūs mīl? Man arī patīk, jā. Un tas ir pareizi. Bet nevar aizmirst, ka jūs esat slimnieki, kuriem vajadzīgas ir operācija, kuriem vajadzīgas šīs procedūras. Un procedūras jau, nu, ne tai laikā, ne šinī laikā, ne medicīnā, ne draudzē, ne vienam lāga nepatīk, jā. Dari, ko gribi, nepatīk. Un tāpēc, lai cilvēkus neuztraukt, lai viņus nekaitinātu, mācītāji arī no kanceles nerunā par grēku, bet runā tikai par mīlestību. Bet vai drīkst tā darīt? Vai Pēteris tā darīja? Jā, viņš runāja par Jēzu, ja mēs izlasām visu otro nodaļu, jūs mājā to varat izdarīt. Viņš tur ļoti iespaidīgi runāja. Bet viņš skaidri pateica, bez šīm procedūrām atgriežaties no grēkiem un liecieties, kristīties viens Jēzus Kristus vārdā, bez šīm procedūrām jūs nekļūšiet veseli. Jūs nevarēsat sākt jaunu dzīvi, garīgu dzīvi, dzīvi ar Kristu. Saprotams, ka grēks nav nekāda skaista lieta. Un tāpēc jau ir arī ieteikums, tas ir Māsas Vaitas ieteikums un arī būtībā Bībeles ieteikums, kāda mums nevajag lielīties ar saviem pagātnes grēkiem. Kādreiz mums ir jāpasaka, kādi mēs esam bijuši. Bet dažreiz mums patīk ar to sākt lielīties. Redz, es biju tāds un tāds un tāds un tagad es esmu tāds. Un mums nevajag viņus popularizēt, reklamēt. Jo varētu teikt, ka katreiz, kad mēs pieminam savus pagātnes grēkus, jeb stāstam par tiem, mēs viņus reklamējam. Tā ir reklāma. Šodien Artis arī pateica, kādā viņa ģimenē, bet tas ir citādāk. Tā nebija reklāma, ko tu teici. Jā, tu nereklamēji, jā. Bet bieži, it kā šis cilvēks pats negribot, viņš viņus sāk reklamēt šo grēku. Un viņš ar tādu smaidīgu seju stāstu redz, es biju tā piedzēries, kad es tur tā un tā un tā. Un liekas, ka tas viņa dzīvē bija kaut kāds brīdišķīgs notikums. Un Sātāns saka, redz, kā tas adventists ticīgais mani tagad reklamēja, manas metodas reklamēja. Ka vajag dzert, un tad būs tik labi. Mums vajag izvairīties, cik vien var no savu grēku pieminēšanas, atkārtošanas. Jo es tagad nevaru uzšķirt rakstu vietu, bet šī doma ir vairākās vietās Bībelē izteikta arī 1. Korintiešu grāmatas 13. Nodaļā, kad mīlestība apklāja grēku. Apklāja grēka pulku, tur ir teikts. Jā, mēs esam nākuši pie Kristus un esam saņēmuši šo piedošanu. Jā, mēs esam piepildīti ar šo Kristus mīlestību. Tad Dievs ko dar ar mūsu grēkiem? Apklāja segu virsū, tā kā lai neviens neredz. Un es domāju, ka būtu galīgi muļķīgi, jā, Dievs tagad apklāja. Un mēs darām ko? Raujam to segu nost. Dievam atkal kas būs jādara. Pa jaunam jāklās sega, bet tagad ir tikai jautājums, vai viņš to varēs izdarīt. Vai mēs jau nebūsim šo segu tā satvēruši, ka nelaidīsim vairs viņu vaļā. Dabīgi mūsu pasaule ir pakļauta grēkam, jo tieši tā arī Romiešu vēstulē 8. Nodaļā 20. un 22. Pantas arī tur lasa ir teikts, jo radība pakļauta iznīcībai nevis aiz savas patikas, jo mums ir zināms, ka visa radība vēl ar vienu līdz ar mums klusībā nopūšas un cieš sāpes. Grēka dēļ, kas ir pasaulē, visa radība cieš sāpes. Visa radība. Un tāpēc vasaras svētku vēsts iesākas ar šo aicinājumu atgriežties no grēkiem. Tas vajadzīgs ne tikai priekš manas ģimenes, lai viņu dzīvi atvieglinātu, lai viņi tiktu svētīti. Bet priekš kam tas ir vajadzīgs? Visai pasaulē. Visai pasaules radība. Visi gaida šo brīdi, ka tu atzīsi, ka tu esi grēcinieks un Kristus varēs šo grēku apklāt. Dabīgi šī pasaule to neizsaka vārdos. Viņa neizsaka kaut kādās slavas dziesmās. Radītā pasaulē ir citas atklāsmes un citi likumi, bet viņa cieš. Es domāju, ka te nav vajadzīgs paskaidrojumu. Vakardiena, kad es satikos ar kristīgiem vīriem, viens stāstīja savu piedzīvojumu, un tas bija tāds interesants piedzīvojums, kas arī to apstiprina, ka visa pasaule cieš. Viņš vienkārši ar zāles pļāvēju pļāvis savu mauriņu. Pļauj mauriņu, jā. Un piepieši nelabs bļāviens dārza otrā stūrī, viens baigi bļauj. Nu, ko tas dara, tas pļāvējs dabīgi tagad mēģina skriet, bet viņam ir viena kāja, tikai tam pļāvējam otrs ir kruķis, viņš ātri nevar paskriet. Kaut kur dēls izskrējas no mājas, un tas jau pirmais tur aizskriet. Kas tur kliedz? Zalktis sagrābis krupi un koš. Radība cieš, cieš, jo ne jau par velti tas krupis kliedza tik trakā balsī, kad cilvēki pat pārbijās, ja, kas tur notiek. Un viņš stāsta, es tur pieskrienu tagad pie tā zalkša un krupja un gribu dabūt to krupi no tā zalkas mutas vaļā, bet viņš tā satvērs viņu, kad nelaiž un es tur bakstu to zalkti un beigās tad atlaižu. Viņš saka, un tad tas zalks, tāds liels zalks tā aiziet. Jā. Tas tikai viens piemēriņš. Jūs varat iziet dabā un katru dienu redzēt, kā radība cieš kā dēļ, grēka dēļ cieš. Un tāpēc pirmais, kas ir, atgriežaties no grēkiem. Atgriežaties no grēkiem. Tas ir jums svarīgākais jautājums, primārais jautājums. Un tas ir pat visai radībai svarīgākais jautājums. Kā jūs atgriežaties no grēkiem, lai šie grēki var tikt apklāti. Ja mēs tā papētam Bībelē, tad mēs varam evaņģēlījumā šī gadījumā redzēt, kad katra lielā tāda garīgā atmoda, kas ir aprakstīta evaņģēlījumos un Bībelē, ir sākusies ar aicinājumu atgriezties no grēkiem. Jānis Kristītājs. Mateja evaņģēlijam 3. Nodaļā un 2. Pantā. Kad viņš sāka savu darbu, ko viņš paziņoja? Ko viņš teica? Atgriežaties no grēkiem. Un Jāņa evaņģēlījuma 1. Nodaļā un 29. Pantā mēs varam lasīt. Redzi Dieva jērs, kas nesa pasaules grēku. Viņš paziņo, kur jāiet, ko nozīmē atgriezties no grēkiem. Vasaras svētkos, ko mēs lasījām? Kas izšķīra vasaras svētku nozīmi? Kas izšķīra šo cilvēku liktini un dzīvi? Atgriežaties no grēkiem. Un tas, kas notika tad ar šiem cilvēkiem, tas bija brīnums. Kādā gadījumā pie Kristus atveda sievieti, tas mums tāds ļoti zināms gadījums, kura pat tiešām bija liela grēciniece. Un tur atradās cilvēki, kas viņu atveda un apsūdzēja un gaidīja, kad Kristus viņus notiesās šo sievieti un viņi gaidīja, kad Kristus pasludinās spriedumu nomētāt viņu ar akmeņiem. Nu, Latvijā neviena ar akmeņiem nenomētā, bet jūs zināšanai tur nu, tās, kas Āfrikas, Mazāzijas jā, valstīs, tur šodien ar nomētā ar akmeņiem cilvēkus. Es nu pat nesen lasīju vienu ziņojumu, ka divi cilvēki nomētāti ar akmeņiem. Tiesas spriedums, tiesa piespriež, jūs tiekat nomētāti ar akmeņiem. Ja? Nu, un tā te gaidīja, ka Kristus pasludinās šādu spriedumu. Nu, un tā jūs zinat, tur Kristus rakstīja kaut ko smiltīs, un kāds tur bija iznākums? Tas ir Jāņa evaņģēlījuma 8. Nodaļā, tur aprakstīts, un es tagad lasu no 9. panta un 7. panta. Jāņa evaņģēlijam 8. nodaļā. Kas no jums ir bez grēka, tas, lai pirmais met akmeni uz viņu. Un atkal noliecies viņš rakstīs, smiltīs. Kas no jums ir bez grēka, tas, lai met pirmo akmeni. Nu, un kā tur tālāk rakstīts? Visi grāva akmeņus un skrēja mest. Tā ir rakstīts, vai? Pagriezās un aizgāja. Bet, ja to dzirdējuši, aizgāja cits pēc cita, sākot ar vecajiem. Mēs parasti šeit atkal akcentējam. Nu, redzi, vecai izlasīja pa saviem grēkiem, un tagad viņi kaut ko saprata, un tagad aizgāja. Parasti tā traktējam šo notikumu. Bet būtībā šeit ir pavisam kaut kas cits. Tas, kad viņi aizgāja, tas visā šī notikumā ir vistraģiskākais. Vistraģiskākais ir tas, kad viņi pēc tam, kad bija pie Jēzus, un kad Jēzus rakstīja smiltīs viņus grēkus, kad viņi pagriezās un aizgāja. Tā ir traģēdija priekš viņiem. Un traģēdija, varētu teikt, sludināšanas darbā. Ko viņiem vajadzēja darīt? Jā, zemoties pie Kristus un lūgt, piedodi mums mūsu grēkus. Kungs, piedodi. Nevis aiziet. Ants bieži saka tādus vārdus. Es arī sāku piesavināties. Vai jūs sapratāt starpību starp šīm divām lietām? Aiziet. Tas nozīmē par neticību. Tas nozīmē par palikšanu vecā stāvoklī. Tas būtībā nozīmē, ka viņi nekā nesaprata no visa tā, kas te notiek. Neiedarbojās uz viņiem nekas. Jo viņi bija tik dziļi savā grēkā, grēka grēcīgumā, kā Bībele saka, ka viņiem viss bija vienalga. Viņi vienkārši pagriezās un gāja projām. Un nebija šīs grēku nožēles. Nebija šīs zemošanās Kristus priekšā. Nebija nekā no tā. Nekā. Un tas ir šī stācā tas traģiskais. Un traģiski arī tas, kad mēs to atkārtojam. Mēs to ļoti bieži atkārtojam. Atkal no jauna un no jauna atkārtojam. Un tad tur bija sieviete, kurai Jēzus teica kaut ko citu. Un viņš šai sievietei teica, ko? Ej! Ej! Un te ir atkal viena problēma, viena dziļa doma. Šiem vecajiem aiziešana bija neticības parādīšana. Atteikšanās no visa, nesaprašana par to, kas notiek. Bet sievietei arī, kas bija jāizdara, arī jāiet. Tā darbība viena un tā pati. Ja. Vecajā aizgāja, un Kristus saka, sievietei, ej tu arī, ja. Ej tu arī projām. Bet kur ir starpība? Sieviete bija saņēmusi šo grēku piedošanu. Viņa to bija saņēmusi. Viņas grēks bija apklāts. Un viņai bija jāiet kā liecinieksei par to, ko spēja Kristus. Ko spēja pestītājs. Viņai bija jābūt kā liecinieksei, ko spēja Golgātas krustā piesistais pestītājs. Lūk, šī starpība. Mums arī ir jāiet pasaulē. Vēl drusku dažas minūtes un mēs atstāsim šo telpu un iziesam pasaulē. Bet tagad ir jautājums, kā mēs iziesam pasaulē? Vai mēs iziesam pasaulē kā šie vecai? Un to mēs varam mierīgi izdarīt. Tas, ko mēs šodien dzirdējam uz Dievu vārdu, tas neatiecas uz mani, tas nav grēks, tas vārds man nepatīk. Es eju, pagriežu muguru un eju pasaulē. Jebis pēc dažām minutēm iziešu ārā tā kā šī sieviete. Atpestīta ar piedotu grēka apziņu, kuru varēja iet ar prieku, ar pateicību. Jā, šī situācija vienmēr atkārtojas. Vēl pēdējo domu, ko es gribu akcentēt sakarā ar šiem notikumiem. Nu, varbūt tas ir drusku tāds teoloģisks spriedums, bet viņš mums vajadzīgs. Ir divi tādi jēdzieni, ar kuriem mēs darbojamies. Pirmais, ka mēs vienkārši saprotam, kad grēks ir. Nu, mēs neprotestējam. Mēs, kā ticīgi, mēs sakam, grēks ir. Mēs arī esam grēkojuši. Un otrs ir, ka mēs saprotam grēka grēcīgumu. Bībelē šis grēka grēcīgums ir dažas reizes lietots vismaz vecā tulkojumā šis vārdu salikums. Grēka grēcīgums. Ja es atzīstu vienīgi kā grēks, nu es atzīstu tā, nu no kaimiņa dārza zakt ābolus, tas ir kas? Nu grēks tas ir, bet nu es tā mīkstinātu tā kā Arts saka, nu tas vienkārši slikti ir, ja? Es grēku saprotu tikai tā kaut ko sliktu, ja? Jā, es saprotu, tas nav labi, tas ir slikti, bet es nesaprotu, ka tas ir grēks. Es tikai šo lietu nostādu kā sliktu lietu. Bet slikta lieta var arī nebūt grēks. Un var būt grēks, bet grēks ir kaut kas vairāk kā slikta lieta. Grēks ir daudz vairāk kā slikta lieta. Un lai to mēs saprast, mums jāsaprot, šis grēka grēcīgums, cik tas ir briesmīgs, ka mēs esam pakļauti, mēs esam piesārņoti, saindēti ar visu to. Mēs esam pilni ar to. Jā. Vai vasaras svētkus vēsts bija tāda skaista? Jūs dzirdējāt kaut ko tādu, kas jūs briesmīgi pacēla un lika rokas pa gaisu plātīt un kaut ko tādu darīt un vai krist pie zemes. Nē. Vasaras svētku vēsts ir svētīga vēsts, bet tā ir ļoti nopietna vēsts. Ļoti nopietna vēsts. Un ne jau par velti, tad, kad Pēteris to sludināja, tad svētais gars to apstiprināja. Un ja mēs šodien varam spētu tā atklāt šīs patiesības, kā to atklāja Pēteris, tad mēs droši varam teikt, svētais gars to apstiprinātu un notiktu brīnumi, kādi notika tajā laikā. Bet Dievs piedod, ka mēs nespējam tā atklāt šīs lietas. Un ka mēs nespējam tā tevi pagodināt un pastāstīt par tevi, lai cilvēks saprast grēka grēcīgumu. Āmen.